Baba Gande umumo umubi kakhulu yilokhu ngesilunga bathi khona ukuvoletile umumo khona unzima kakhulu lapha kwele South Africa ngoba umuntu wonke okuza usesaziwa njengomuntu olecala kungaze kungathi kusetshenziswa igama elithi khona abantu abangekho emthethweni kodwa okwenzakalayo kunzima kakhulu ungakhangela ama video abantu bechawe kulamadoda akade echawe enqunuliwe loba sebengena emoteni yamapolisa abantu baphethe izigodo bayachaya amapolisa khona khonapho kunzima kakhulu into engakaze ibonakale lokhu emhlabeni ophucukileyo
kuseyafika ukhetho ubona kungaba njani
ye into le isiyindlela yokuncintisana okwepolitiki ukuthi laba abezombangazwe sebegijima ngayona le indlela ngicabanga ukuthi kubangelwa kakhulu ngokwenzakeleyo ngeaction SA egqugquzela ukuthi abantu bona laba abantu bokufika kabachawe kabaxotshe bangaphiwa amaphepha kubonakala ukhetho oludlulileyo ke ingathi ke iya kula iyadlondlobala iAction SA so sesibona ke le ANC isikhulumeli sabo uPule Mabe ube khuluma esengumuntu okhuluma kabi kakhulu ngabantu abangayisibo abe South Africa balapha ekhuthaza ukuthi kabaxotshe bangaphiwa amaphepha kusetshenziswa igama lokuthi ngabantu abangekho emthethweni okungayisikho qinisa ukuthi abantu bonke ngabangekho emthethweni so ke njengoba kusiza ukhetho luka 2024 kuyatshengisa kumnyaka ozayo kuzabe kunzima kakhulu asazi ukuthi umuntu ongayisiwo wakulelizwe kakhulu umuntu weZimbabwe ukuthi angawuqeda u-2023 ephefumula kusiyafika u-2024 akuthembisi ngoba i-ANC ibingenye ibilibandla ebelingathi liyancedisa ekuthini kuvikelwe abantu bokuza so lokho esikubonayo kuyadanisa kakhulu njalo kuyethusa
bakhona yini asebecabanga ukubuyela baye ekhaya ngenxa yomumo ona lo
iye bakhona abacabanga ukubuyela ngingathi abantu badidekile baya kucabanga ukubuyela baphinde futhi bakwesabe ukubuyela besesaba ukuthi bazaphila njani ngoba umuntu nxa isithu uyacabanga ukuthi ube semsebenzini yewona lo akadekiwe kuyiwo okudliwa kuyo acabanga ukuthi nxa isikha ukuthi uzaphila njani njalo abantu kunje abulomlando ukuthi kufuneka abantwana baye esikolo kufunekani so abantu bayafuna ukuhamba kodwa bahlutshwa yikhona lokho kodwa ke ngendlela okwenzakala ngayo ngoba abantu mkhona bezabulawa abantu ngendlela okubonakala kusenzakala ngayo ngike ngabona kuchiswa imikhukhu kwenye indawo ukuthi kuyafika abantu lapha abahlala khona kuchiswe okungasafunekiyo ukuthi awusuye wakulelilizwe njalo lemisebenzini sokuvaliwa amaphepha kawaseku